Yhtenä päästiin melkein tämän kirjeen teemaan saakka, ja me käsiteltiin taustaa ja hiukan Paavalin johdantoa tähän kirjeeseen. Ja sitten päästiin roomalaiskirje 1:16-17, joka on se tämän koko roomalaiskirjeen teema. Ja päästiin siihen varsinaiseen teemalauseeseen saakka. Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskaus on elävä uskosta. Ja me käsiteltiin tuollaisia vaikeita sanoja, kun Jumalan vanhurskaus ilmestyy ja uskosta uskoon. Mutta sitten tämä varsinainen lainaus vanhasta testamentista, vanhurskaus on elävä uskosta. Se kaikkein tärkein lause ehkä koko roomalaiskirjeestä jäi vielä käsittelemättä. Mitä Paavali tarkoittaa, kun hän sanoo, että vanhurskas on elävä uskosta? Tämä sana on ollut Paavalin käytössä jo kerran aikaisemmin hänen kirjeissään. Galattalaiskirje 3:11, jonka Paavali kirjoitti galattalaiskirjeensä just hiukan ennen kuin hän kirjoitti roomalaiskirjeen. Niin siellä Paavali jo puhuu tästä samasta sanasta. Samoin hiukan myöhemmin se hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoitti hebrealaiskirje 10:38. Taas sitaattina vanhasta testamentista, minun vanhurskaani on elävä uskosta, niin kuin Herra sanoi. Alun pitäen tämä sitaatti tuli Habakukin kirjasta, Habakuk 2:4. Se on se ainoa kohta, jossa vanhassa testamentissa tätä sanaa käsitellään. Tämä sanonta, vanhurskas on elävä uskossa, herätti jo juutalaisten rabbinien huomiota aika voimakkaasti. Talmudissa, siinä juutalaisten Raamatun kommentaarissa. Siinä keskustellaan tästä Raamatun kohdasta Habakuk 2:4. Ja sitä lainataan erässä keskustelussa siellä Aamos 5:4 kanssa yhdessä. Aamos 5:4 Herra sanoo, etsikää minua, niin te saatte elää. Ja siellä yksi rabbi sitten kysyy toisaalta sen Talmudin keskustelussa näin. Mitä tämä tarkoittaa, etsikää minua, niin te saatte elää? Ja toinen vastaa, että ehkä se tarkoittaa sitä, että pitää etsiä koko lakia ja elää sen mukaan. Se etsikää minua on yhtä kuin etsikää Tooraa, siis lakia. Ja sitten toinen vastaa tälle, joka yritti vastata näin. Se ei voi tarkoittaa sitä, sillä Aamoksen jälkeen tuli toinen profeetta Habakuk, joka yhteen lauseeseen keräsi koko lain ytimen ja hän kirjoitti, vanhurskas on elävä uskosta. Toisin sanoen, sielläkin juutalaisessa kirjallisuudessa tajuttiin tämä sana lain vanhurskauden vastakohtana. Vanhurskas saa elää uskosta eikä laista. Nyt kun me tutkitaan tätä lausetta, niin me tiedetään, että tämä on se lause, joka sai Martti Lutherin aikanaan, joskus 1513 tai 1519. Siitä on tutkijat vähän eri mieltä. Ja Luther valmisti roomalaiskirjeen luentoja. Hän piti nimittäin kumpanakin vuonna niitä luentoja Wittenbergin yliopistossa opiskelijoille. Ja sitten hän oli ollut ankaran lain paineen alla, yrittänyt kelvata Jumalalle tekemällä hyviä tekoja. Ja hän oli taistellut ja ponnistellut ja kilvoitellut ja lukenut teologiaa, ollut munkkina ja tullut professoriksi ja ryöminyt Rooman Pietarin kirkon portaita ylös suudellut jokaista porrasta, että ansaitsi itselleen pelastuksen. Ja se oli yrittänyt rukoilla pyhimysten kautta ja suoraan. Ja se oli yökausia pingottaa, niin sanoi, että jos joku munkkiudellaan pelastuisi, niin kyllä minä pelastuisin. Koska minä olin pannut kaikkeni likoon. Ja kuitenkin hän tajusi, että hän on ulkopuolella. Hän ei millään kykene ansaitsemaan sitä pelastusta, josta Raamattu puhui. Sitten valmistaessa näissä ahdistuksissa roomalaiskirjeen luentoa, niin jossakin Wittenbergin luostarikirkon tornissa jonakin yönä kynttilän valossa hän tätä luki, ja silloin se hänelle välähti. Mä itse uskon, että se oli vuonna 1519, koska Luther sanoo niin, ja täällä on sikäli suuri merkitys sillä vuosiluvulla noin teologien kannalta, koska on olemassa teologisia suuntia, jotka sanoo, että se oli 1513, ja sen takia kaikki, mitä Luther sen jälkeen kirjoitti, niin kuvastaa uskon vanhurskautta. Ja kuitenkin, kun katsotaan Lutherin kirjoituksia sen jälkeen, niin huomataan, että 1513 jonnekin 1519 Siellä on vielä ihan puhdasta katolista oppia hyvinkin paljon. Ja vasta 1520 Luther niin kuin särki välinsä esimerkiksi katolisen kirkon kanssa. No, tämä nyt on semmoinen kiistakysymys, johon meidän on turha mennä, koska siihen mentiin jo runsaat 4,5 vuosisataa sitten. Mutta mitä Luther löysi siellä tornissa? Jos me katsotaan sitä kreikankielistä sanaa, vanhuskas on, tai sitä tekstiä, vanhuskas on elävä uskosta, niin me huomataan, että itse asiassa, jos me luetaan niin kuin se on meidän Uudessa testamentissa, niin se ei sano oikeastaan paljon mitään. Siis sanotaan, että jos joku ihminen on vanhurskas, niin hän saa elää uskosta. Siis ensin pitää olla vanhurskas ja sitten saa elää uskosta. No miten minä tulen vanhurskaaksi, on se suuri kysymys. Ja tämä ei anna siihen vastausta, jos on sillä tavalla sanajärjestys kuin meidän Uudessa testamentissa on. Tämä on yksi mahdollisuus kääntää se. Ja varmasti tällä tavalla se Habakuk ehkä tarkoitti sen kirjoittaa aikanaan sinne hebreankieliseen vanhaan testamenttiin. Mutta nyt jos me ajatellaan sitä kreikankielistä tekstiä, miten Paavali sen kirjoitti, roomalaiskirja 1.17. Ja nyt, kun me katsotaan, että se on kaksi mahdollisuutta kääntää. Ja meidän Raamattu kääntää niin, että tekee tähän jaon. Vanhurskas uskosta elää. Mutta nyt kreikan kieli tarjoaa toisen mahdollisuuden kääntää tämä. Ja Paavali ilmeisesti vetikin sen linjan tästä näin. Ja nyt tässä tulikin vanhurskas uskosta, eli uskosta vanhurskas saa elää tai on elävä. Ja se raja tuli tähän näin. Ja nyt kun Martti Luther tutki kreikan kielistä uutta testamenttia, niin hän näitä sanoja käänteli ja sitten Salaman valossa ja oivalluksena hän yhtäkkiä tajusi, että se mitä Paavali tarkoitti tässä, niin kuin hän ilmeisesti tarkoitti, koska myöhemmin hän palaa tähän aiheeseen, ei ollutkaan se, että vaan ensiksi pitää olla vanhurskas ja sitten saa elää uskosta. Vaan ihminen voi olla uskosta vanhurskas. Ja kun hän uskoo Jeesukseen, niin jokainen, joka uskoo Jeesukseen, tulee siis vanhurskaaksi ja hän saa elää, hän löytää elämän. Toisin sanoen, hänen ei tarvitse tehdä mitään tullakseen vanhurskaaksi, eli Jumalalle kelpaavaksi, vaan hän saa yksinkertaisesti uskoa, ja Jumala lukee hänen hyväkseen Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden ja pyhyyden. Mä tulen palaamaan tähän aiheeseen vielä paljon, koska se on roomalaiskirjeen teema. Mutta tässä oli se Martti Lutherin löytö. Hän löysi avaimen roomalaiskirjeen ymmärtämiseen. Roomalaiskirjettä ei voi ymmärtää, ellei tajua tätä. Että siis ihminen vanhurskautetaan, eli tulee Jumalalle kelpaavaksi yksin omaan uskon perusteella. Ja hänestä tulee uskosta vanhurskas. Siis toisin sanoen, mä sanon sen kerran vielä. Martti Luther tajusi, mitä Paavali oli yrittänyt sanoa. Niin että tämä sana ei tarkoittanut sitä, että ensin pitää olla vanhurskas. Eli tulla hyväksi ja Jumalalle kelpaavaksi. Ja sitten kun on tullut vanhurskaaksi, niin saa luvan uskoa ja elää. Sitä tämä ei tarkoita. Se, miten Paavali tämän tajus, oli siis se, että hodikaios et pisteos tarkoittaa, että uskosta vanhurskas. Ja sitten se, joka on uskonut Jeesukseen Kristukseen, on tullut Jumalan silmissä yhtä vanhurskaaksi ja pyhäksi kuin Jumalan ainoa poika Jeesus Kristus. Koska Jeesuksen vanhurskaus on luettu hänen hyväkseen. Ja silloin tällainen ihminen, joka on uskonut Jeesukseen, jonka Jumala on julistanut vanhurskaaksi, saa elää. Toisin sanoen, hänellä on elämä tässä ja nyt ja iankaikkisesti. Ja tämä löytö sai aikaan sen, että tänä päivänä me saadaan Suomessa julistaa evankeliumia. Me saatiin sieltä kautta sanoma, joka avasi roomalaiskirjeen, ja sen jälkeen historian aikana miljoonat ja taas miljoonat ihmiset on roomalaiskirjeen kautta löytänyt evankeliumin. Ei ole olemassa mitään muuta kirjoitusta kirkkohistoriassa, joka olisi kristikuntaa varjellut kaikilta harhoilta ja erehdyksiltä, niin kuin roomalaiskirje. Eikä ole mitään muuta kirjoitusta varmasti, joka olisi auttanut ihmisiä syventymään uskon perusteisiin niin syvästi kuin roomalaiskirje. Mutta se tarvitsee avaimen, ja se avain on tämä roomalaiskirje 1.17, siis tämän kirjeen teema. Nyt tässä meidän keltaisessa monisteessa kirjeen teema Uskossa vanhuuskas on elävä. Te huomasitte, että mä olen jo tässä teemassa kääntänyt tämän sanajärjestyksen suomen kielessä semmoiseksi kuin se Martin Lutherin löydön ja Paavalin tarkoituksen mukaan tulee. Siis uskosta vanhurskas on elävä, ei niin, että vanhurskas on elävä uskosta. Ja nyt jos me katsotaan roomalaiskirjan jakoa tämän jälkeen, niin me huomataan, että tässä on koko roomalaiskirjassa kaksi jaksoa. Se roomalainen ykkönen uskosta vanhurskas. Se on luvusta 1.18, 11. luvun loppuun saakka. Ja sitten 12. luvusta kirjeen loppuun on elävä. Siis toisin sanoen, siinä Paavali jakaa roomalaiskirjeen aiheen ihan tämän sanan mukaan. Ja sekin puolustaa sitä, että sanan järjestyksen pitää olla tämä. No sitten edelleen. Mä vielä mietin, että mistä Paavali sai tämän ajatuksen. Että hän saattoi ottaa tällaisen Habakuk 2.4 ilmoitetun totuuden ja tehdä siitä tällaisen uskon vanhurskauden perusteen. Ja mä oikeastaan nyt vasta valmistellessani näitä roomalaiskirjeen luentoja loppujen lopuksi löysin siihen vastauksen. Ja siinä Habakukin kirjan, siinä hebreankielisessä sanassa vanhurskas on elävä uskosta. Se sana elävä on haje hebreankielellä. Se on sanasta verbistä haja elää. Ja se sana haje elävä tarkoittaa sekä pelastusta että elämää. Esimerkiksi syyrian kielisessä Uuden testamentin käännöksessä on kaksi kohtaa, jotka puhuu tästä. Siinä on apostolien teot 5.20, jossa sanotaan, että menkää, astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat. Siinä on tämä haje. Mutta apostolien teot 13.26, siellä Paavali ja Barnabas puhuu ja sanoo näin, että miehet, veljet ja Abrahamin suvun lapset, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty. Siis toisin sanoen, taas siinä on sama haje. Eli se on elämän sana ja pelastuksen sana syyrian kielessä, vielä tänä päivänäkin. Ja nyt tämä Paavali lukiessaan Habakukin kirjaa, hän joka oli hebrealaisista syntynyt, jonka äidinkieli oli aramea, joka tunsi nämä kieliasiat. Hän luki alkukielellä tietysti, niin kuin kaikki kunnon juutalaiset, Habakukin kirjaa. Ja kun hän luki sitä, että vanhurskas on elävä uskosta, niin hän tulkitsi tämän sekä niin, että vanhurskas saa elää uskosta, että myös niin, että vanhurskas pelastuu uskosta. Ja sen takia Paavalin käsite maailmassa tämä sana uskosta vanhurskas saa elää. Se voidaan myöskin lukea, että uskosta vanhurskas pelastuu, taikka vanhurskas pelastuu uskosta. Siis toisin sanoen, siinä tuli jo myöskin se ajatus Paavalilla esille, että meidän pelastuksemme, siis tarkemmin sanottuna kuin vain ylimalkaan elämä, johtuu yksin omaan uskosta ja uskon kautta. Tämä tästä roomalaiskirja 1.17, joka on tämän kirjeen teema. Nyt mennään sitten hiukan eteenpäin. Tämän jälkeen tullaan tähän uskosta vanhurskas kohtaan A, joka on 1.18-3.20 roomalaiskirjeessä. Se on sellainen pitempi pätkä, jonka me laukataan yli sen enempää tarkkaan siihen menemättä. Ja tässä Paavalin logiikka on se, että ensin hän osoittaa, että pakanat on tuomion alaisia. Sitten hän osoittaa, että juutalaiset on samassa asemassa kuin pakanat. Sitten toisen kolmannen luvun taitteessa hän tekee johtopäätöksen, koska pakanat on tuomion alaisia ja juutalaiset samassa asemassa kuin pakanat, niin juutalaisetkin ovat tuomion alaisia. Tämän jakson loppupuolella hän sanoo, että lopputuloksena on, että kaikki ovat tuomion alaisia ja kaikki ovat ulkopuolisia ja langenneita. Toisin sanoen ihmisellä on tarve löytää pelastus ja Paavalin tarkoituksena tässä jaksossa on osoittaa, että koko ihmiskunta on niin turmeltunut, että sillä ei ole mitään perustetta Jumalan edessä vedota yhtään mihinkään. Ja sanoo, että Jumalan pitää pelastaa minut. Toisin sanoen hän vetää kuilun Jumalan ja ihmisen välillä niin suureksi, että ihminen ei pysty ylittämään sitä kuilua ja tavoittamaan Jumalaa, vaan koko maailma tulee syylliseksi Jumalan edessä. Ja tämä on se Paavalin tarkoitus. Nyt ensimmäisenä tämän ensimmäisen luvun loppu. 18 jakeesta eteenpäin. Paavali vetää semmoisen vastakohdan. Se on semmoinen taitekohta 17 ja 18 luvun välillä. 17 jae, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Sitten jae 18, sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. 17 jakeessa ilmestyy, eli ilmoitetaan, paljastetaan, julkaistaan Jumalan vanhurskaus ja 18 Jumalan viha. Ja 17 se vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Ja sitten 18 Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Tässä Paavali puhuu kahdenlaisesta ilmoituksesta, julkaisusta. Ja hän tietysti korostaa, että tämä Jumalan vanhurskauden, eli pelastuksen ilmoittaminen on positiivista, ja sen vastakohtana on tämä negatiivinen Jumalan vihan ilmoitus. Ja sitten hän kertoo, minkälaisia nämä ihmiset ovat, joita vastaan Jumalan viha ilmestyy. Ne pitävät totuutta vääryyden vallassa. Jotkut vanhat käsikirjoitukset sanoo Jumalan totuutta nimenomaan selventäen. Toisin sanoen, tässä Paavali korostaa sitä, että he ikään kuin tukahduttavat, peittävät Jumalan totuuden niin, että se ei pääse ilmenemään heidän keskuudessaan. Ja nyt, kun Paavali puhuu tästä ensimmäisessä luvussa, ensimmäisen luvun loppuun saakka lähinnä, hän puhuu Jumalan yleisestä ilmoituksesta. Siis sellaisesta ilmoituksesta, jota ei ole ilmoitettu missään laissa taikka missään Raamatun sanassa, minkään profeetan suun kautta, vaan luonnossa ja kansojen vaiheissa ja elämän kohtaloissa ja omassa tunnossa, niin kuin kristinopissa rippikoulussa opetetaan. Ja 19. Se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Siis pakanoilla on myös tämä yleinen ilmoitus. Heillä on luonto ja aurinko ja kuu ja tähdet ja pikkuset sinivuokot kukkimassa puitten juurella. Ja kaikesta voi nähdä Jumalan olemassaolon jollakin tavalla. Ja sitten jäi 20. Paavali sanoi tämän aika selvästi, kivasti paradoksin muodossa. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoistansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Hänen näkymätön olemuksensa on nähtävänä, sanoo Paavali, hänen teoissaan. Ja toisin sanoen, Jumalan käden jäljet näkyvät. Meillä on Jumalan teot nähtävänä ympärillä. Me nähdään Jumalan jälkiä joka paikassa. Jumalan näkymätön olemus, kun hänen teoissaan, hänen jäljistään tarkataan, on maailman luomisesta saakka nähtävänä, niin että ihminen voi millään itseään puolustaa, sanoo Paavali. Ja kuitenkin on niin, että tämä Jumalan jälkien näkeminen ei anna meille kaikkea sitä tietoa, mitä Jumalasta voidaan tietää. Se Jumalan jälkien näkeminen antaa tiedon siitä, että Jumala on, mutta ei anna tietoa siitä, minkälainen Jumala on. Se antaa tiedon siitä, että on olemassa jotakin suurempaa, korkeampaa, mutta ei anna sille nimeä eikä kasvoja, eikä myöskään tarjoa ihmiselle pelastusta siinä mielessä, kun Raamattu meille pelastuksen tarjoaa. Ja sitä varten nämä pakanat, ne olisivat voineet lähteä etsimään Jumalaa sen perusteella, mitä he näkivät, mutta he eivät sitä tehneet, vaan turhistuivat ajatuksiltaan, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt, niin kuin Paavali sanoi jakeessa 21. Toisin sanoen ne pakanat, joilla oli Jumalan jäljet ympärillään, kuitenkin jäivät ulkopuolisiksi. Ja kun he hylkäsivät Jumalan ja käänsivät selkänsä sille ilmoitukselle, jonka he tajusivat, niin silloin Jumala hylkäsi heidät. Jakeet 24, 26 ja 28. Kaikki sanoo samalla tavalla. Jae 24. Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa hyljännyt. Sitten jae 26. Jumala on hyljännyt heidät. Jae 28. Niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät. Siis toisin on se Jumalan yleinen ilmoitus. Ei kelvannut ihmiselle, ja sen seurauksena Jumala hylkäsi ihmisen. Ja nyt toi jae 28 sanoo jotakin hyvin tärkeää, yleensä Jumalan kieltämisestä. heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta. Siis Jumalan kieltämisen ydin on aina moraalinen tai eettinen, ei älyllinen. Kun te menette puhumaan ihmisille Jumalasta, te tapaatte monta ihmistä, jotka sanoo, että en minä voi uskoa Jumalaan. Mutta älkää koskaan jääkö sille tasolle keskustelemaan. Mä oon kysynyt aika monilta ihmisiltä, jotka sanoo, että minä en voi uskoa Jumalaan. Ja syynä on joku Vietnam ja syynä on joku Saksan keskitysleiri, syynä joku hirvittävä elämän kärsimys tai kohtalo, tai joku rukouksen kuulemattomuus tai jotain muuta sellaista. Ja saatte kuulla, että minä en voi uskoa Jumalaan. Mä oon viime vuosina ruvennut aina semmoiselta ihmiseltä kysymään, että tahdotko sinä uskoa Jumalaan? Ja mä oon huomannut monta kertaa, että sellainen ihminen, joka sanoo, että minä en voi uskoa Jumalaan, itse asiassa se tarkoittaa, että hän ei tahdo uskoa Jumalaan. Siksi, että Jumala hänen mielestään on epäoikeudenmukainen, ja siksi, että on niin monta ongelmaa, jotka jäävät ratkaisematta, tai ennen kaikkea siksi, että Jumalan olemassaolo on epämukava. Se on vastoin minun itselleni luomia ajatuskaavoja. Tässä nyt on hyvin tärkeä juttu. Silloin, kun ihminen tajuaa tämän, että kysymys ole siitä, että hän ei voisi uskoa Jumalaan, vaan siitä, että hänelle Jumala ei kelpaa, niin kuin jakeessa 28 Paavali sanoi, että pakanoille ei kelpaa, niin silloin se ihminen ei enää ole Jumalan yläpuolella, vaan hän tajuaa, että hän on syyllinen. Ja silloin on Jumala paljon parempi lähtökohta lähteä käsittelemään sitä ihmistä. Kun ihminen tajuaa, että kysymys ei ole siinä, että mä olen liian älykäs, että ei mä tarvitse mitään Jumalaa, vaan tajuaa siinä, että mä en tahdo uskoa, se vika on mun asenteessani. Ja silloin ihminen tajuaa, että se asenteen pitää muuttua. On kaksi sanaa, jotka pitää erottaa toisistaan, epäilys ja epäusko. Epäilys on älyn asia, järjen asia ja usein tiedon puuttumisen asia. Ja epäusko on tahdon asia. Se on sitä, että ihminen ei halua uskoa. Ja tavallisen epäusko on synti, mutta epäilys ei mun ymmärtääkseni ole synti. Uskova ihminen epäilee ja jos ei voi rehellisesti epäillä, ei voi myöskään rehellisesti uskoa. Sen takia sanoisin näin, että on parempi rehellisesti epäillä joskus kuin epärehellisesti uskoa. Sen takia, että monet ihmiset koittaa olla uskovaisia niin, että ne ei uskalla ajatella jotakin asioita loppuun saakka. Sanoit, että en mä saa lukea tätä kirjaa, että mä voin menettää siinä uskoni. Mutta uskonko mä rehellisesti, jos mä en uskalla panna uskoani koetteelle? Sitä varten, jos todella haluat uskoa rehellisesti, niin anna uskosi kohdata tämä maailma. Anna uskosi kohdata kaikki ideologiat ja maailmankatsomukset ja uskonnot ja poliittiset suunnat ja muut, jotka sun eteesi tulee. Ja ole vankasti Jumalan sanan pohjalla. Ja sun ei tarvitse hävetä evankeliumia. Se, että minä pelkään, että minä tämän uskoni kohdatessani jotakin muuta, on jo sitä, että minä häpeän evankeliumia, enkä usko, että se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastu. Kun Paavali puhuu sitten näistä, jotka kielsivät Jumalan, jotka kielsivät eettisistä syistä, tahdollisista syistä Jumalan, ja puhuu, kun Jumala hylkäsi heidät, niin hän ottaa esille ihmisten konkreettisia syntejä. Hän ei nyt liikkumaan yhtään mihinkään teorian tasolle ja sanomaan, että tämä ja tämä ja tämä ja tämä on pahoja asioita, mutta eihän ne liikuta meidän jokapäiväistä elämää. Vaan Paavali vetää hirveän kirkkaan linjan, puhuu esimerkiksi homoseksuaalisuudesta ja kaikenlaisesta pahasta elämästä ja osoittaa, että Jumalan kieltäminen ja Jumalan hylkäämäksi tuleminen on näiden syntien syy. Synti on sydämen luopumista Jumalasta, sanotaan yhdessä Suomen nuorison suosimassa kirjassa, jonka nimi on Kristinoppi. Ja nämä teot on sitten seurausta siitä, että ihminen on erossa Jumalasta. Ja kun Paavali puhuu tästä, hän puhuu, että jotka näin tekevät, ovat kuoleman ansainneet, jae 32. Se liittyy siihen sarjaan, jakeet 24, 26, 28, joissa kerrotaan, että Jumala hylkäsi heidät. Ja toisin sanoen Jumalan hylkäämäksi tuleminen on yhtä kuin kuolema. Raamattu puhuu kolmenlaisesta kuolemasta. Hengellinen kuolema on sitä, että ihminen hengellisesti on erossa Jumalasta. Kun Adam ja Eeva otti hyvän ja pahan tiedon puusta ja söi, Jumala sanoi, sinun pitää kuolemalla kuoleman. Ne kävelivät sen jälkeen, mutta ne eivät enää eläneet, koska he olivat erossa elämän lähteestä Jumalasta. He eivät olleet eläviä olentoja, vaan olemassaolijoita vain sen jälkeen, niin kuin ihminen on ilman Jumalaa. Sitten fyysinen kuolema on myöskin synnin seurausta. Ja se merkitsee sitä, että ihminen joutuu eroon tästä elämänmuodosta, josta hän elää nyt. Ja sitten, jos ihminen hengellisesti kuolleena kuolee fyysisesti, hänen osansa on iankaikkinen kuolema, josta myöskin Paavali puhuu. Ja voidaan sanoa, että hengellinen kuolema plus fyysinen kuolema on yhtä kuin iankaikkinen kuolema. Ja se on synnin palkka. Synnin palkka on kuolema, Roomalaiskirje 6.23. Tämä tässä ensimmäisen luvun lopusta, jossa Paavali siis osoittaa, että kaikki pakanat on tuomion alaisia. Niille ei kelpaa Jumalan ilmoitus. Hän epäonnistuu Jumalan ilmoituksen vastaanottamisessa. Sitten toisessa luvussa Paavali puhuu juutalaisesta. Jos hän ensimmäisessä luvussa sanoo, että pakanat on syntisiä, koska ne epäonnistuvat Jumalan ilmoituksen vastaanottamisessa, niin hän sanoo toisessa luvussa, että juutalaiset on syntisiä sen takia, että ne epäonnistuvat Jumalan ilmoituksen tottelemisessa. Siis toisin sanoen, ensimmäisessä luvussa pakanat on syntisiä, koska ne eivät tajua Jumalaa, ja toisessa luvussa juutalaiset on syntisiä, koska ne eivät tottele sitäkään, minkä ne tajuaa. Ja se on se Paavalin linja, jakeet 1-16. Ja nyt jos te katsotte avainsanoja tässä, niin yksi sellainen avainsana toisessa luvussa on sana tehdä. Sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja, jae 1, jotka sen kaltaisia tekevät, jae 2, jotka sen kaltaisia tekevät, 3, itse samoja teet, jae 3, ja niin edespäin. Siinä koko ajan puhutaan tekemisestä. Juutalaiset olivat tekojen alla, koska he yrittivät täyttää lakia. Toinen sellainen avainsana myöhemmin täällä jakeessa 12, 13, 14 ja siitä eteenpäin on sana laki, johon mä palaan vielä, jos tässä on aikaa. Jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lainalaisena ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan, sillä eivät lain kuulijat ole vanhuskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhuskautetaan. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsensä laki. Siinä on laki, laki, laki koko ajan. Ja mä koitan tähänkin vielä mennä tässä. Mutta ensiksi hiukan näitä selityksiä. Juutalaisista sanotaan jae 4. Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Ja nyt toisin sanoen Paavali tässä sanoo, että juutalaiset ovat saaneet osakseen Jumalan hyvyyttä. Jumala on antanut heille enemmän kuin pakanoille, koska Jumala antoi heille oman lakinsa. Ja he saivat tietää Jumalan tahdon laista. Ja sitten kuitenkin sanotaan, että kovuudella ja sydämen katomattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Joku sanoo, miten tämä sopii nyt uskon vanhurskauden kanssa yhteen. Jumala antaa tekojen mukaan ja tulee Jumalan vihan ja vanhurskaan tuomion päivä. Eikö ihminen pelastukaan yksin armosta? Se, mitä Paavali tässä puhuu, on loppujen lopuksi selvää, jos me otetaan huomioon se, että Paavali puhui kahdesta ylösnousemuksesta ja kahdesta lopputapahtumasta, josta ensimmäinen on se, että kaikki, jotka uskovat Kristukseen, ovat vanhurskautettuja uskosta. Ne temmataan pilviin Kristusta vastaan, kun Kristus tulee. Ja se on seurakunnan ajan päättyminen. Ja jokainen, joka meidän aikanamme uskoo Kristukseen, menee sinne. Mutta kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet Kristukseen, ne eivät nouse silloin vielä ylös, vaan jäävät hautoihinsa. Ja sitten sen 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen tulee toinen ylösnousemus, jossa noustaan tuomiolle. Ja silloin tuomitaan tekojen mukaan. Ja nyt kun Paavali puhui juutalaisista, että heidät tuomitaan tekojen mukaan, ja he jäävät tänne Jumalan vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päivään saakka, niin hän tarkoittaa sitä, että kaikki pakanoitten elämä, kun heillä oli vain yleinen ilmoitus, kaikki heidän pahuutensa ja pyhyytensä, ja kaikki juutalaisten elämä, heillä oli laki, Jumalan kirjoitettu ilmoitus, niin se lain tottelemattomuus ja totteleminen, kaikki tämä setvitään vasta sillä viimeisellä tuomiolla, vaikka ei Raamattu semmoista sanaa sanatarkasti olekaan kuin viimeinen tuomio, se on vain teologien keksimä sanonta. Mutta sillä tuomiolla, joka on suuren valkoisen valtaistuimen eteen, sitten ihmiset kootaan. Tämä hoidetaan siellä. Mutta vain ne, jotka ovat saaneet sanoman Kristuksesta, Ne viedään sinne ensimmäiseen ylösnousemukseen ja temmataan Kristusta vastaan pilviin. Eli me ollaan sitten siellä. Et siis Paavali osoittaa, että juutalaiset, joilla on vanha testamentti, ja pakanat, joilla ei ole vanhaa testamenttia, ei ole mitään, ne ovat samassa asemassa. Nyt kun Paavali kirjoitti seurakunnalle, jossa oli siis sekä juutalaiskristittyjä että pakanakristittyjä, niin Paavali ilmoitti kummallekin hyvin jyrkästi, että teillä on samanlainen tausta. Kumpikin teistä on täsmälleen yhtä toivoton. Ja siksi hän vetää ne juutalaiset ja kreikkalaiset yhteen, jae 9. Tuska ja ahdistus jokaiselle sidolle, joka pahaa tekee, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaisen. Siis huomaa, juutalainen ja pakana. Ei se sun lakis auta sua, juutalainen. Sä oot samassa asemassa kuin toi kreikkalainen, joka on pakana, jos et kerran sä tottele. Ja sitten Jumala ei katso henkilön, jae 11. Ja jae 10 taas, kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Siis kaikki, jotka sinne toiseen ylösnousemukseen tulee, niiden taustasta riippumatta ne on samassa asemassa Jumalan edessä. Tämä oli sen Paavalin sanoma, siis pakanat ovat ulkopuolella ja toiseksi juutalaiset on samassa asemassa kuin pakanat. Ja sitten jakeesta 16, 3. luvun 8. jakeeseen saakka Paavali osoittaa sen, että siis juutalaisetkin ovat tuomion alaisia. Puhuu sitä, kuinka teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi ja niin edespäin. Mä en tätä sen enempää käsittele, se on niin selvää, että sen voi itse lukea. Ympärileikkauksesta Paavali puhuu 2. luvun lopussa ja ympärileikkauksen merkityksestä. Alun pitäen ympärileikkaus ei ollut lainalaisuuden merkki. Se ympärileikkaus annettiin Abrahamille uskon vanhuskauden sinetiksi. Se oli lupaus Jumalan uskollisuudesta, mutta juutalaisen laissa ympärileikkauksia tehtiin lainalaisuuden merkki, se kuului juutalaisten lakiin. Ja näin ne uskovat pelastuvansa siksi, että heillä oli ulkonainen merkki siitä, että he kuuluvat Jumalan kansaan. Ja Paavali osoittaa tässä, että mikään ympärileikkaus ei pelasta. Ja sanoo sitten viimeisessä jakeessa, että oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengestä. Meillä on Jumalan merkki sydämessä, kun Pyhä Henki meidät on ottanut omakseen. Ei kirjaimesta, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Ja sitten 3. luku. Ja siinä Paavali tekee sen lopputuloksen tästä kaikesta 9. jakeesta alkaen. Siis nyt pakanat ovat tuomion alaisia, oli kohta numero 1. Kohta numero 2, juutalaiset samassa asemassa kuin pakanat. Ja kohta numero 3, johtopäätös, siis juutalaisetkin ovat tuomion alaisia. Ja nyt sitten 3. luvun 9. jakeeseen 20. lopputulos, kaikki ovat Jumalan tuomion alaisia. Ja hän sanoo 9. jakeessa sen selvästi, miten siis on, olemmeko me, siis me juutalaiset, Paavali on juutalaiselta taustalta lähtenyt mies, olemmeko me parempia, emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki niin hyvin juutalaiset, kuin kreikkalaiset ovat synnin alla. Siis kellään ihmisellä ei ole mitään puolustautumista, ei mitään sanottavaa Jumalan edessä. Niin kuin kirjoitettu on, sitten Paavali vetää sellaisen sarjan, missä hän 5-6 psalmia siteeraa ja vähän Jesajaakin. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Huomatkaa, kuinka turmeltunut ihminen on, ihminen ei pysty etsimään Jumalaa oman luontonsa voimasta, niin kuin hän tässä ensimmäisessä luvussa pakanoista osoitti. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Kaikki niin juutalaiset kuin kreikkalaiset ovat synnin alla. Ja sitten tulee jae 19, ja siinä voisi ehkä pikkusen vielä pysähtyä. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Ja nyt mitä tässä sanotaan? Kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille. Mitä on laki? Ja nyt jos me katsotaan Paavalin termiä, niin me huomataan, että Paavali käyttää sanaa laki monesta eri asiasta. Kun me kristityt puhutaan niitä laista ja kuka on lain alla ja mikä on lain täyttö ja niin edespäin, niin me ollenkaan otan huomioon sitä, että Paavali käyttää sanaa laki monessa eri merkityksessä. Jos me luetaan englanninkielistä uutta testamenttia, niin me huomataan, että siellä on monta kertaa määräävän artikkelin kanssa the law. Sitten on epämääräisen artikkelin kanssa a law. Ja joskus siellä on ilman mitään artikkelia, yleensä vain laki. Ja me huomataan, että niistä tarkoitetaan eri asioita. Esimerkiksi tässä roomalaiskirjassa sana laki on yli 70 kertaa. Ja noin puolet niistä on kreikan kielessä ilman mitään artikkelia. Ja nyt mä ajattelin muutaman semmoisen kohdan, mitä Paavali tarkoittaa, kun hän käyttää sanaa laki. Ensinnäkin hän tarkoittaa viittä Mooseksen kirjaa. Ja kun hän puhuu esimerkiksi roomalaiskirje 3.21, Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se laki ja profeetat, siinä sana laki tarkoittaa viittä Mooseksen kirjaa. Laki ja profeetat tarkoittaa koko vanhaa testamenttia juutalaisten kielenkäytössä. Sitten jossakin kohtaa Paavali sanoo, tarkoittaa sanalla laki koko vanhaa testamenttia. Niin kuin 3.19, kaiken minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille. Hän tarkoittaa, että tämän koko vanha testamentti, hän viittaa niihin edellä oleviin psalmien ja Jesajan sitaatteihin, sanoo, että laki sanoo näin. Se on vanha testamentti. Sitten Paavalille laki, tämä on periaate. Esimerkiksi 3.27, vähän ajan kuluttua, hän sanoo, että missä on siis kerskaaminen, se on suljettu pois, minkä lain kautta, tekojenko lain, ei vain uskon lain kautta. Hän tarkoittaa, että ei usko ole mikään laki, mutta on olemassa uskon periaate. Ihminen tekee itselleen erilaisia periaatteita, ja tässä hän käyttää sanaa laki sanomassa tätä aivan samalla tavalla kuin meillä oli neljä hengellisen elämän tosiasiaa, niminen kirjainen. Se nimi oli ensimmäisessä painoksessa, oletko kuullut neljästä hengellisen elämän laista. Tarkoitti juuri tällaista periaatetta silloin. Ja samalla tavalla kuin Paavali tuossa toisessa luvussa puhuu pakanoista, niin hän muuttaa tämän lakisanan merkitystä, jakeet 12-14, siis roomalaiskirje 2:12-14. Kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, siinä on nyt kysymys Jumalan laista ilmeisesti. Ne myös ilman lakia hukkuvat. Kaikki, jotka lain alaisena, siis Mooseksen lain alaisena, ovat syntiä tehneet, ne Mooseksen lain mukaan tuomitaan, sillä eivät Mooseksen lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan sen lain noudattajat vanhurskautetaan. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, siinä on nyt dolloa englanninkielisessä, siis niillä ei ole Mooseksen lakia, luonnostansa tekevät, mitä laki, siis Mooseksen laki vaatii, niin vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki. Mikä laki? No ei Mooseksen laki, vaan siinä on öloo. He ovat itsensä eräs laki. Siis he tekevät itsensä elämän periaatteen, joka osoittaa, että lain teot on heidän sydämiinsä kirjoitettu, kun heidän omatuntonsa toimii Jumalan lain periaatteiden mukaan. Mutta he eivät ole tämän kirjoitetun lain alaisia, koska sitä ei ole koskaan heille annettu. Siis laki on yhtä kuin periaate myös. Ja neljäs, mitä Paavali tarkoittaa, kun hän puhuu laista, on siis Jumalan laki. Ja Paavalilla Jumalan laki on yhtä kuin Mooseksen laki. Hänhän oli sanonut juutalaisen kasvatuksen. Ja aina kun hän puhuu Jumalan laista, niin hän ottaa esimerkiksi kymmeniä käskyjä esimerkiksi. Nyt kun Paavali tässä puhuu, jakeet 3:19-20, niin mitä hän tässä sanoo? Edellä Paavali oli ilmoittanut sen, että pakanakansalle ei lakia ole annettu. 2:14. Mitä sanoo? Kaiken, minkä laki puhuu, siis vanha testamentti, sen se puhuu lain alaisille, eli niille, joille laki annettiin Siinain vuorella, eli yksinomaan Israelin kansalle. Mitä varten? Että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen takia, että koko maailma Israelin kansan esimerkistä näkee, että he eivät pystyneet Jumalan lakia täyttämään, ja he ovat sen takia ulkopuolella, niin kuin Paavali toisessa luvussa ja kolmannen luvun alussa vahvasti esitti. Ja jatkaa sitten vielä näin, että sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessä, niin Jumalan edessä, vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Tämä on muuten monelle ihmiselle ongelma. Monet sanoo näin, että pitääkö olla niin, että minulla pitää olla kauhea synnin tunto ennen kuin minä voin uskoa Kristukseen ja ennen kuin minä voin pelastua. Ja ne ajattelee, että minun pitää kokea sellaisia kauheita riipaisuja tuolla sisällä, ja sitten vasta mulla on lupa uskoa. Tämä sana tunto on meille sellainen vaarallinen sana suomen kielessä, kun se on epäselvä sana. Sen takia, että me koetaan, että mun täytyy tuntia jotakin. Ja meitä pilaa viime vuosinaan perin, jossa puhutaan Kristuksen sisällisestä tuntemisesta. Ja meitä mun pitää tuntea jotakin. Mutta sana tuntea alkukielessä, epignosis, on siis samaa juurta kuin sana gnosis, tieto. Esimerkiksi englanninkielisessä Uudessa testamentissa tämä on käännetty. Ei suinkaan tuntea sanalla. Se ei ole feeling, vaan se on knowledge, se on tieto. Lain kautta tulee siis tieto synnistä. Me nähdään Israelin kansan esimerkistä, että he eivät pystyneet Jumalan lakia täyttämään. Ja nähdään, että Jumalan vaatimukset on korkeammalla kuin paraskaan taso, mille ihminen yltää. Ja sen takia ihminen ei pysty teessä itse menetelmällään ikinä tavoittamaan Jumalaa. Ja tämä on se, mihin Paavali päättää tämän kaiken. Siis koko maailma on Jumalan edessä syyllinen. Jokainen suu on tukittu ja mikään liha ei tule lain teosta vanhurskaaksi, ei juutalaisten liha eikä pakanoitten liha. Ja juutalaisten lain täyttämisen epäonnistumisen kautta koko maailmalle on tullut tieto synnistä. Ja nyt Paavali tässä on selkeästi osoittanut sen, että ihmisellä on tarve saada pelastus Jumalalta. Hän ei pysty kehräämään ja kehittämään sitä pelastusta omasta itsestään käsin, vaikka hän tekisi mitä. Tämä oli se Paavalin varsinainen sanoma.